10 yil oldin O'zbekiston hukumati o'z oldiga 8 ta maqsad qo'ygan ekan. Ulardan
Hop.
birinchisi qashshoqlik va ochlikni kamaytirish O'zbekistonda. 10 yilda O'zbekiston hukumati o'z maqsadiga yetishdimi yo'qmi? Qashshoqlik kamaydimi 10 yil ichida? O'zingiz qishlog'ingiz misolida.
O'zbekiston hukumati o'zining maqsadini 100% teskarisiga erishdi.
O'zingizni qishlog'ingiz misolida ayting, 10 yil oldin aholi qanday yashayotgandi-yu, hozir qanday yashayapti?
10 yil oldin hali kolxoz sopollar ozgina so'nggi nafasini ostirgan payt edi. Odamlar ozmoz bir kolxoz sopollarda ishlab bir qanday bir kunni ko'rish imkoni bor edi. Hozir endi 10 yillar avval hamma texnikalar kesib-kesib yo'q qilindi. Bu texnikalar aslida asrab avaylanish kerak edi, hammaga aytilish kerak edi, asranglar bundan keyin bunday texnikalar tillaga keladi deyilish kerak edi. Lekin buni teskari qilindi, o'zlarini buyrug'i bilan butun texnikani kesib tashlagandan keyin mardikorlar armiyasi o'nlarcha barobar ko'paydi. Hozir qishlog'imizda bilmayman, bir o'quvchilardan boshqa o'qituvchilardan boshqa hech kim qolmadi shekilli, hamma Rossiya, Qozog'iston, kim qayerdan.
Endi qishlog'ingizda och oila bo'lmasa kerak. Ha?
Bor.
Bormi?
Bor.
Chindan ham och qolyaptimi?
Endi och qolyapti deganda faqat ochdan o'lganni hisoblamaslik kerak. Quruq non bilan choyga o'tirganlar ko'p.
Quruq non bilan choyga o'tirganlar qashshoq deyiladi. Qashshoqlar soni shu so'nggi 10 yilda ko'paydimi, ozaydimi?
Ko'paydi. O'zim ham qashshoqlar safiga kirdim. 10 yil avval hayotim birmuncha yaxshi edi.
Hozir mana Rossiyadasiz. Rossiyada ish qilib ishlayotgandirsiz, pul topayotgandirsiz. Nima uchun o'zingizni qashshoqlar safiga kirityapsiz? Ishli, pulli bo'lib turib.
Endi Rossiyada ishlayotgan hammasi dasta-dasta pulni shipirib olyapti desa adashadi. Bizni militsiya ushladi pul berasiz, FMS ushladi pul berasiz, shtraf to'laysiz. Buni har bir hujjatini qilish uchun oylab yugurasiz. Boya topgan pulingiz 20 ming rubllaringiz hech narsa bo'lmaydi. Topgan pulingizni mana shu militsiyaga, bular forma kiygan qaroqchidan farqi qolmagan. O'zbekni ko'rdimmi, har bir metroni oldidan UAZ yoki bo'lmasa bir militsiya mashinasi turibdi, olib borib tiqib pulingizni shilib olardi, qancha pulingiz bo'lsa.